Tiene que ser eso también.
Selamat pagi, Bapak, Ibu, juga saudara sekalian. Sebelum memulai ibadah kita akan berlatih lagu tema bulan November yang akan dinyanyikan hari ini. Saya dan paduan suara Hosiana akan memberikan contoh satu kali bait pertama dan kedua. Kemudian kita akan mencoba bersama-sama bait satu dan dua sebanyak dua kali.
Siang diganti malam.
jemaat, mari kita menyanyikan bait pertama dan kedua sebanyak dua kali. Demikian latihan kita, selamat mempersiapkan diri untuk ibadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat yang terkasih dan Sobat Bethesda. Ada kabar baik nih, promo pembersihan karang gigi dan promo paket fisioterapi diperpanjang hingga akhir November. Yuk, jaga kesehatan tubuh secara menyeluruh di Klinik Pratama Bethesda. Nikmati promo spesial untuk layanan poligigi dan fisioterapi. Mulai dari promo scaling, paket fisioterapi yang bisa membantu Sobat Bethesda kembali bugar. Kesehatan Anda, prioritas kami. Ingat sehat, ingat Bethesda. Pernikahan adalah anugerah Tuhan yang indah. Namun, tidak selalu pernikahan berjalan seindah rancangannya. Kita perlu terus merawat dan mengembangkannya. Temukan kembali keindahan pernikahan dalam acara Marriage Enrichment. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kita dapat memperkaya pernikahan dan menjadi pasangan yang hangat karena melekat pada Dia, Sang Mencipta. Pernikahan. Untuk pendaftaran ME 2025, silakan akses link berikut. Kami tunggu dan doakan dengan segenap kasih. Bagi bapak, ibu, rekan-rekan dan anak-anak yang ingin belajar bermusik, Peterongan Music Course kembali membuka pendaftaran. Kami membuka kelas elektron, biola, gitar, drum dengan jadwal yang bervariatif. Kelas ini dapat diikuti oleh segala usia. Untuk info dan pendaftaran dapat menghubungi kontak person berikut ini. Dengan sukacita kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk mengikuti acara pembinaan pelayanan dengan tema Bukan Usher Biasa. Acara ini diadakan bagi segenap anggota tim penyambutan jemaat, aser, dan saudara-saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan penyambutan jemaat. Catat tanggalnya ya, hari Rabu 5 November 2025, diawali dengan makan malam pukul 18.00 WIB di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui koordinator tim penyambutan jemaat atau melalui nomor berikut 087-832-36-1558 kami tunggu kehadiran Bapak, Ibu, Saudara dalam acara ini. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Kami mengundang jemaat simpatisan yang berusia 55 tahun ke atas untuk hadir dalam persekutuan usia lanjut senior minggu ini dengan tema Kasih Allah bagi Umat Senior. Pembicara Bapak Elia Budi Wiono pada hari Jumat 7 November 2025 pukul 9.00 WIB bertempat di Gedung Gereja GKI Peterongan. Ditunggu kehadirannya. Di zaman yang serba cepat ini, banyak anak tumbuh di tengah tekanan untuk selalu tampil sempurna dan berprestasi. Nilai akademik, pencapaian, dan penilaian orang lain sering menjadi tolok ukur utama. Tanpa disadari, hal ini melahirkan generasi cemas. Generasi yang tampak hebat di luar, tapi mudah goyah di dalam. Cerdas dan berbakat, tapi kerap kehilangan damai serta arah hidup. Komisi Anak GKI Peterongan mengundang bapak, ibu, dan anak-anak kelas Sion untuk ibadah bersama anak dan orang tua untuk belajar membentuk generasi emas. Generasi yang memiliki hati yang kokoh, nilai hidup yang benar, dan relasi yang kuat dengan Tuhan di tengah dunia yang penuh tantangan. Pada hari Minggu, 9 November 2025, pukul 8.30 WIB, bertempat di ruang doa dengan pembicara Pendeta Rinta Kurniawati. Mari hadir dan temukan inspirasi baru untuk mendampingi anak-anak kita menjadi generasi yang bersinar bagi Tuhan. Eko Ministri GKI Peterongan Semarang mengundang anggota jemaat dan simpatisan GKI Peterongan Semarang untuk hadir dalam ngobrol bareng Ekomin dengan topik obrolan ekoenzim. Kita akan sharing apa itu ekoenzim, pentingnya bagi upaya pelestarian lingkungan dan manfaat bagi kita. Acara ini diadakan pada Senin 10 November 2025 pukul 18.00 sampai 19.00 bertempat di Kantin Beribeli GKI Peterongan Semarang. Acara ini gratis, namun tempat terbatas. Pendaftaran silakan dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Mari berjuang bersama menjadi solusi, bukan polusi. Agar semakin mudah menyanyikannya, berikut lagu tema bulan November 2025, Bunga Kan Layu Kering. Link bisa diakses pada tautan berikut ini.
Judi online kian melonjak.
Kan sebanyak 960 ribu pelajar dan mahasiswa yang terlibat judi.
Karena kecanduan judi online, seorang suami di Bekasi, Jawa Barat emosi dan nekat melukai istrinya.
Pemirsa PPATK menemukan jumlah perputaran uang dari judi online hingga 600.
Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu di GKI Peterongan Semarang, baik secara onsite maupun secara online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Jerdy Stefan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak. Diundang untuk berdiri.
Saudara kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Silakan. Selamat pagi saudara, baik mereka yang ada di gedung gereja ini dan juga yang mengikutinya secara online dari rumah. Tidak terasa kita sudah sampai di awal bulan ini, di bulan November dan sebentar lagi kita akan memasuki Paskah. Memang di Natal, sorry. Ya, memang perjalanan hidup kita semuanya tidak lepas daripada kasih karunia yang daripada Tuhan, sehingga ketika kita ada sampai hari ini pun semuanya oleh karena kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita layak untuk menerimanya? Sesungguhnya tidak. Tidak ada satupun yang ada di dalam diri kita yang bisa kita banggakan untuk dapat menerima kasih yang daripada Tuhan. Hanya sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita menerimanya. Oleh sebab itu, saudara, hari ini tema kita dilayakkan untuk menerima kasih ilahi. Firman Tuhan menjadi dasar di dalam ibadah kita terambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga yang kedua. Di sana dikatakan demikian: sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu perkenaan aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi apapun yang sesungguhnya kita terima adalah perkenaan yang daripada Tuhan, dan oleh sebab itu biarlah hidup kita dapat mempertanggungjawabkan. Mungkin dalam perjalanan hidup kita belum melakukan apa yang Tuhan inginkan, oleh sebab itu marilah kita sebelum datang kepada Tuhan lebih jauh, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kami berani datang ke hadapan-Mu, menyapa Engkau dan berbakti kepada-Mu. Sesungguhnya kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa dan cacat cela. Bahkan ketika Tuhan menerima kami dan tidak memperhatikan segala dosa dan kesalahan kami karena Engkau telah mengampuni, seringkali justru kami tidak melihat akan kasih yang daripada Tuhan. Berulang kali kami kembali jatuh di dalam dosa dan hidup kami jauh daripada Tuhan. Kami tidak dapat melakukan kasih Tuhan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma di dalam kehidupan kami. Bahkan seringkali kami melihatnya dan menganggap kasih Tuhan sebagai sesuatu yang biasa. Bahkan kami mengentengkan akan kasih Tuhan. Ampunilah kasih yang sudah begitu berharga yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan seluruh kehidupan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan, Tuhan berikan bagi kami. Namun kami tidak melihat semuanya itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Semuanya itu terbukti dengan bagaimana kami tidak menjaga dan merawat segala kasih setia Tuhan terhadap hidup kami. Kami selalu saja menyakiti hati Tuhan dan menyusahkan Tuhan dengan segala perkara-perkara hidup kami. Dan kami dengan gampangnya juga datang kepada Tuhan untuk kembali memohon ampun. Biarlah kami boleh menyadari akan kesemuanya itu ya Tuhan. Dari hari ke hari kami boleh mempertahankan kehidupan kami dari segala pengaruh-pengaruh yang jahat, agar hidup kami dapat mencerminkan bagaimana kami menghargai akan kasih Tuhan dalam hidup kami dengan sikap yang benar. bukan di dalam segala kemunafikan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, hanya kepada-Mu sajalah sekali lagi kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan dan menyesali akan keberdosaannya, karena anugerah ini diterima di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita berikan salam damai. Saudara, paduan suara Hosiana akan mengantarkan kita untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Saudara, kita akan berdoa bersama. Kembali kami datang ke tahtamu yang kudus, ya Bapa, Engkau yang maha mulia, biarlah kami dilayakkan untuk dapat berbakti kepadamu, dan biarlah kami juga boleh menyadari bahwa keberadaan kami bukanlah sebuah rutinitas dan formalitas belaka, tetapi sungguh kami ingin datang memeriksa kembali seluruh kehidupan kami, hidup keimanan kami dan kerohanian kami. Apakah kami sungguh layak disebut sebagai anak-anak Tuhan, dan apakah kami juga dapat membawa akan citra Kristus di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau belajar dari waktu ke waktu untuk mengubah diri kami, hidup kami, sesuai dengan kehendak Tuhan, agar dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, bukan laknat. Dan biarlah kami ingin Engkau begitu bangga dengan diri kami atas setiap apa yang menjadi kehidupan yang dimana keberadaan kami menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan bersama membawa kami kepada satu pencerahan sehingga membuka hati dan pikiran kami. Dan ketika kami masuk di dalam kehidupan kami, sungguh kami selalu ingat akan firman Tuhan. Hingga dengan demikian kami boleh senantiasa mawas diri untuk hidup di dalam kekristenan kami. Berkati kami semua, urapi setiap kami yang hadir di dalam gedung ibadah ini tanpa terkecuali juga hamba-Mu di dalam menyampaikan akan kebenaran daripada firman Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 1 ayat 10 sampai ayat 18. Yesaya 1 ayat 10 sampai ayat 18. Dalam perikop ini Allah menyatakan firman-Nya bahwa Ia menghendaki ibadah dan persembahan yang dilakukan oleh umat dilakukan dengan kesungguhan hati melalui pertobatan. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin Sodom. Pasanglah telinga pada pengajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Apa gunanya bagiku kurbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu dengan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan lemak anak lembu yang gemuk. Darah lembu, anak kambing, domba jantan tidak kusukai. Ketika kamu datang ke hadiratku, siapakah yang menuntut itu darimu, sehingga kamu menginjak-injak pelataran baitku? Jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan dupa adalah hal yang menjijikkan bagiku. Perayaan bulan baru dan sabat atau pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat perkumpulan rakyat disertai kejahatan. Perayaan bulan baru dan hari-hari rayamu aku benci. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku sudah lelah menanggungnya. Ketika kamu menadahkan tanganmu, aku akan menutup mataku terhadap kamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat 11 sampai ayat 12. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat 11 sampai ayat 12. Dalam perikop ini Rasul Paulus mengungkapkan rasa syukur akan keimanan dan kasih persaudaraan yang semakin kuat di antara jemaat Tesalonika, dan ia pun senantiasa mendoakan agar jemaat ini dilayakkan menerima panggilan Allah. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudara-saudara, memang patutlah demikian, karena imanmu semakin bertambah dan kasihmu seorang terhadap yang lain semakin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ayat 11 sampai ayat 12. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan segala kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut anugerah Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 18 ayat 9 hingga 14.
Hati kami terbuka bagi sabdanya.
Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini: Ya Allah, aku mengucapkan syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus.
Terpujilah Kristus Tuhan kita.
Ya saudara, dilayakkan untuk menerima kasih ilahi. Saudara, sekarang sebagian besar masyarakat kita di era digital ini semuanya terhubung dengan sosial media. Ya, maka istilah like dan followers itu tidak asing lagi didengar di telinga kita. Ya, kadang-kadang kita meminta orang untuk memberi like ya di dalam sosial media kita. Dan sebetulnya saudara, kalau kita lihat, like ini menjadi simbol penerimaan sosial di era modern ini, ya, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa aku begitu dihargai, aku ini penting, karena orang akan melihat berapa jumlah like dan juga followers yang ada. Tetapi hati-hati saudara, jika seseorang terlalu sering meminta like, bisa jadi ia sedang mencari pengakuan diri dari luar. Ya, oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa like bukan sekedar ajakan, tetapi bentuk halus untuk mendapatkan konfirmasi bahwa dirinya benar atau berharga. Dan di sisi lain juga, Sosial media ini sering membuat orang ingin tampil sempurna. Meminta like bisa menjadi cara mempertahankan satu citra positif untuk memastikan bahwa citra itu diterima oleh orang lain. Dan tampaknya masih banyak orang juga bergantung kepada pengakuan orang lain, saudara, di dalam kehidupannya, supaya di dalam pengakuan terhadap pendapatnya, statusnya itu ketika ditampilkan, maka dia menjadi satu pribadi yang dihargai atau kemudian orang kemudian memandang kepadanya. Nah, saudara, meskipun di dalam zaman Yesus, pada saat Yesus hidup dan berkarya, belum ada sosial media, namun di dalam bacaan kita pada hari ini, dalam perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai, kita bisa melihat bahwa di dalam berdoa, saat berdoa di bait Allah, di dalam perumpamaan tersebut ada dua orang yang Yesus contohkan. Ya, yang pertama adalah orang Farisi dan yang kedua adalah si pemungut cukai. Dan kita bisa melihat bagaimana keberadaan daripada orang Farisi ini, saudara, di dalam doanya sebetulnya. Ya, ya Allah, aku mengucapkan syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ya, saudara perhatikan, tetapi apa yang ada di dalam diri pemungut cukai ini? Dia hanya berkata, ya, kepada Allah di dalam doanya, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Nah, sekarang kita melihat, saudara, ya, bagaimana sikap dan perilaku daripada orang Farisi ini. Ya, sebetulnya kita bisa melihat ketika dia berdoa, ini adalah sebuah validasi juga. Dia mengatakan di doanya bahwa apa yang telah ia lakukan semata-mata ingin menunjukkan pencapaiannya di hadapan Tuhan. Sepertinya dia adalah orang yang saleh dan taat melakukan semua yang diajarkan, dituliskan di dalam kitab Taurat. Tetapi di balik daripada pencapaian itu, saudara, apakah saudara juga merasakan bahwa apa yang ia katakan sesungguhnya menunjukkan pencapaian menurut kemampuan dan kekuatan sendiri. Jadi dia begitu bangganya dia mengatakan bahwa saya sudah melakukan ini. Seolah-olah kekuatannya, kemampuannya sendiri itulah yang membawa dia untuk dapat melakukan semuanya itu di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita bisa melihat sayangnya pengumuman akan pencapaian kebaikan dari diri sendiri dan pembenaran diri itu dilakukan dengan membandingkan dan menilai orang lain. Saya tidak seperti pemungut cukai itu. Ya, dan yang ketiga kita bisa melihat bahwa di dalam doanya si Farisi ini ingin juga menunjukkan dan membuktikan siapakah dirinya sebetulnya. Ini loh saya, begitu kan. Tetapi coba perhatikanlah apa yang ada di dalam diri si pemungut cukai. Ya, yang tadi berdiri jauh-jauh, saudara. Ya, jadi kalau di bait Allah ini ya sama seperti di sinilah ada ruang maha suci, ruang suci, pelataran begitu ya. Mungkin Farisi ini ada di depan sini, saudara. Tetapi pemungut cukai ada di belakang, begitu ya. Nah, dari perkataannya kita bisa melihat juga si sikap daripada pemungut cukai ini. Dia tidak meminta validasi dari Tuhan, saya telah berbuat banyak dosa, saya pemeras, saya penindas, dan lain-lain. Tidak. Dia hanya mengatakan apa?
bahwa saya ampunilah saya orang berdosa ini. Dia hanya memohon ampun dan belas kasihan atas keberdosaannya. Itu saja. Ya, ya dia tahu berdosa tetapi dia tidak menguraikan panjang ini dan itu. Tuhan juga sudah tahu begitu. Dan yang kedua, karena dia berdiri jauh-jauh di belakang, dia menyadari akan keberadaannya bahwa ia sadar ia tidak layak untuk mendekati Allah. Siapakah Allah itu? Siapakah saya? Oleh sebab itu, ya cukuplah dia berada di belakang. Ya, dan terlebih ketika dia berdoa, kita bisa melihat dari gestur tubuhnya, dia tidak berani menghadap ke atas. Dia menundukkan kepala. Dan oleh sebab itu, dia sadar akan keberadaannya dan kemudian dia juga hanya bergantung penuh pada anugerah Allah kasih ilahi ini. Nah saudara, kalau kita kemudian berbicara tentang kelayakan menerima kasih Allah, kita tahu bahwa semua orang itu sebetulnya layak, maksudnya dilayakkan. Bukankah Allah datang ke dalam dunia ini untuk apa? Menyelamatkan semua orang. Allah juga memberikan kasih itu kepada setiap orang. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu berarti tawaran Allah kepada semua. Dan bukankah anugerah kasih keselamatan yang daripada Allah itu diberikan bukan hanya kepada orang-orang baik saja? Orang yang tidak baik itu juga ditawarkan dan diberikan. Bukankah Allah memberikan hujan dan menerbitkan matahari bagi orang yang baik dan orang yang jahat? Tetapi kemudian kenapa di dalam persoalan ini Tuhan memberikan, Yesus memberikan perumpamaan tentang kedua orang ini, si orang Farisi dan pemungut cukai? Ya, sebetulnya kan mereka sama-sama menerima kasih karunia yang daripada Tuhan, anugerah. Nah saudara, sebetulnya kalau kita berbicara di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu kan cukup. Tetapi kenapa kemudian Yesus memberikan perumpamaan lain? Nah, persoalannya di sini adalah ketika kita dilayakkan untuk menerima kasih ilahi itu, saudara, bahwa yang pertama, kasih Allah adalah anugerah, bukan validasi atas apa yang kita perbuat. Jadi yang namanya sebuah anugerah tidak didapatkan dari sebuah timbal balik atau pencapaian. Apalagi sebuah kebaikan yang dibanggakan. Ya saya tidak seperti orang lain ini. Saya bukan pemabuk, saya bukan pezina, saya juga bukan penjahat. Saya memberikan persepuluhan. Apakah dengan mengatakan demikian lalu kita layak untuk mendapatkan kasih Allah? Tuhan, saya lakukan itu. Berarti kan saya orang benar di hadapan-Mu, saya layak. Apa yang kita dapatkan adalah anugerah, bukan karena apa yang perbuatan kita. Sola gratia, itulah yang kita terima. Dapatkah kita dengan segala keberadaan diri kita mengupayakan keselamatan daripada Allah? Tidak. Dan saudara, ketika kita dilayakkan untuk menerima kasih ilahi, menurut saya anugerah Allah itu sudah cukup kita terima. Tidak perlu pengakuan orang lain atas keberadaan diri kita. Tidak perlu kita membuktikan kepada Allah bahwa ketika kita menerima itu cukuplah bagi kita. Sudahlah. Dan kita hanya perlu untuk menjaga anugerah kasih karunia itu dengan sebaik-baiknya. Enggak usah polahlah dengan segala hidup kekristenan yang ada. Taat sudahlah kepada Allah dan melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Renungkanlah bahwa anugerah itu begitu luar biasa dan itu cukup bagiku. Apalagi yang mau aku buktikan di dalam semuanya itu. Dan yang ketiga juga, iman dan spiritualitas tidak dapat diwakili oleh ungkapan banyaknya perkataan-perkataan yang ada. Ya, untuk membenarkan diri kita, tidak perlu. Karena apa? Karena di sana yang penting itu adalah perbuatan nyata. Bagaimana kita berbuat segala sesuatu itu di dalam tindakan-tindakan yang nyata tanpa perlu banyak bicara. Biarlah orang lain yang kemudian berbicara, yang memvalidasi akan segala apa yang kita lakukan. Bukan kemudian kita ingin menunjukkan akan setiap apa yang sudah kita lakukan. Lakukanlah apa yang diinginkan Tuhan. Lakukan di dalam senyap, lakukanlah di dalam diam. Disitulah kemudian Tuhan akan melihatnya. Dan yang keempat, ya kalau kita menerima kasih karunia, bukanlah sebuah playing victim. Perilaku seseorang yang sengaja memosisikan diri untuk menarik simpati atau memanipulasi orang lain untuk mendapatkan dukungan, saudara. Ya, menerima kasih karunia adalah sikap hati yang tersembunyi dengan segala kerendahan dan berserah. Misalnya lah sebagai orang Farisi, ya, dia bisa juga berplaying victim. Bagaimana dia mengatakan bahwa saya sudah melakukan ini dan itu, apa yang sudah yang diinginkan oleh Tuhan, saya sudah melakukan, mentaati seluruh hukum Taurat. Bukankah seharusnya saya dibenarkan? Bukankah seharusnya saya menjadi bagian daripada orang-orang yang dihargai? Nah, itu yang senantiasa dimunculkan. Tetapi bisa juga orang playing victim bisa menjadi pemungut cukai. Ya, bagaimana dia mencoba untuk melihat, ya saya lemah, ya saya telah berbuat dosa, kemudian saya perlu untuk mendapatkan satu kasih, kan saya sudah mengaku semuanya itu. Jangan kemudian merendahkan diri supaya dikasih oleh Tuhan dan dibenarkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menilai kok, apakah betul-betul kita ini adalah orang yang berdosa, orang yang mengakui kesemuanya itu. Biarkanlah. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa menerima kasih ilahi karena sikap hati yang tersembunyi dengan kerendahan dan berserah. Oleh sebab itu, saudara, standar bagi hidup orang yang benar, yang dilayakkan untuk menerima kasih ilahi itu adalah seperti apa? Ya, yang pertama, bertobatlah dengan hati yang hancur. Itu aja yang diinginkan oleh Tuhan. Lihatlah orang Farisi ini, ia mengambil tempat terhormat paling depan. Dan bukan saja secara fisik, di mana dia berdiri paling depan di dalam bait Allah, begitu ya. Tetapi di ruang hatinya sendiri dia menempatkan dirinya sebagai yang utama, begitu loh. Bagaimana dia memberikan tempat yang utama di dalam dirinya, ruangan itu bukan kepada Allah, saudara, tetapi ini loh saya. Sehingga dari situ saja kita bisa melihat bagaimana orang ini, apakah ada suatu pertobatan dan hati yang hancur di dalam dirinya untuk menghadap Allah dan melihat Allah. Kalau Allah sendiri sudah disingkirkan, bagaimana Allah mau untuk mendapatkan tempat di dalam dirinya, kehidupannya. Jadi pertobatan dengan hati yang hancur itu yang dilihat oleh Allah. Karena di dalam hati itulah sesungguhnya Allah juga ada dan Roh Kudus itu berkarya. Jadi dia bisa melihat ketika kita mengutamakan dan menggeser posisi Allah di dalam hati menjadi aku, ego, maka tentu tidak akan ada lagi ya Allah yang bisa berbicara dan yang selalu diutamakan adalah aku. Dan yang kedua, hanya orang-orang yang ingin berpulih saja, saudara. Ya, bagaimana orang dilayakkan itu kan ada satu keinginan berpulih. Mengapa Yesus pernah mengatakan ada dosa yang tidak dapat diampuni? Ya, yaitu apa? Dosa menghujat Roh Kudus. Persoalannya tidak bisa diampuni itu karena apa? Ya dia tidak mau bertobat, persoalannya itu aja. Coba lihat, periksa di seluruh Alkitab. Ketika seseorang ingin bertobat, ingin berpulih, ingin datang pada Tuhan, minta ampun, pasti dia akan diampuni. Tetapi kalau dia tidak pernah datang dan meminta ampun kepada Tuhan, bagaimana pengampunan itu diberikan? Persoalannya kan di situ. Dan hanya orang yang ingin berpulih saja, dia harus melewati pertobatan dan minta ampun, kemudian kasih itu diberikan. Jadi setelah pertobatan ada keinginan-keinginan baik untuk ya membebaskan diri dari segala sesuatu, gambaran-gambaran yang apa kelam itu dan memulai satu kehidupan yang baru. Kalau itu tidak ada, bagaimana kasih itu diberikan dan itu akan menjadi sia-sia karena orang tidak akan pernah menyadari akan hal itu. Dan yang ketiga adalah orang yang ingin diperkenan Tuhan. Ya, ini sebuah paradoks ketika orang yang merasa tidak layak, justru Tuhanlah yang melayakkan dirinya. Jadi, ya, ketika orang ingin diperkenankan oleh Tuhan, maka ya, sudahlah dia akan berserah apa adanya. Dan disitulah kemudian Allah akan memperkenankan dia ketika dia tidak membuktikan apa-apa kepada Allah. Justru dia terserahlah Tuhan. Nah, justru disitulah kemudian Allah memberikan kasihnya itu. Dan dari kesemuanya ini, saudara, apa sih yang bisa kita renungkan untuk kehidupan kita sekarang ini? Yang pertama adalah di dalam budaya like dan followers itu, apakah hidup keagamaan kita selalu mencari pengakuan dari manusia atau dari Allah? Seringkali kan kita ingin membuktikan, kita ingin konfirmasi, kita ingin bahwa ya, bahwa kita ini benar. Ya, makanya ada sikap yang kadang ingin menunjukkan suatu prestasi kita bahwa kita sudah melakukan ini dan itulah. Dan supaya orang lihat bahwa saya ini orang-orang yang berkualitas begitu ya. Saudara, apakah hidup kita semacam ini? Rasanya capek deh kalau hidup keagamaan dan kerohanian kita akan menjadi seperti ini. Biarlah orang lain yang akan menilai dan melihat serta merasakan apa yang sudah kita perbuat, bukan apa yang banyak kita katakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, hindari pencitraan rohani. Kita harus waspada bahwa bahaya spiritual adalah yang berbasiskan citra, di mana kita bisa tergoda untuk membangun citra rohani yang tampak saleh tapi kosong di dalamnya. Spiritualitas yang kosong di dalamnya nyata kok terlihat dari bagaimana dia berpikir, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia mengambil tindakan-tindakan keputusan yang berkenaan dengan orang lain, ya, dan bagaimana kepekaannya terhadap segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Saya katakan kepekaan bukan hanya terhadap orang lain benar atau salah, tetapi juga bagaimana melihat segala sesuatu dari sudut pandang firman Tuhan, terang. Ya, jadi saudara bisa melihat itu, bagaimana kekristenan itu, kerohanian itu betul-betul adalah sebuah sikap yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, ketimbang sebuah pencitraan diri. Ya, saudara mungkin ke gereja setiap hari, pegang pengurus ini dan itu, semuanya dilakukan. Tetapi sikap dan perilaku kita hanya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Lalu apa artinya itu? Dan yang ketiga, saudara, bahwa kasih ilahi tidak dapat dibeli atau dipamerkan. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus berbuat baik dulu agar Tuhan mengasihi mereka. Padahal kasih Allah adalah anugerah, bukan hadiah atas prestasi rohani. Jadi jangan kita pada akhirnya bersikap berlebihan untuk membuktikan diri kita. Ya, biarlah di dalam kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh merasa tidak layak dan kita sadar bahwa kita ini adalah yang dilayakkan oleh Tuhan, dan ketika kita sudah dilayakkan, janganlah kemudian kita ingin menunjukkan bahwa saya ini sebagai orang yang telah diselamatkan, ya, kemudian melakukan segala sesuatu adalah perbuatan-perbuatan baik. Justru perbuatan baik yang kita lakukan itu sebagai ungkapan syukur. Kalau perbuatan baik itu sebagai sebuah ungkapan syukur, apakah kita akan memamerkan semuanya itu? Apakah kita ingin menunjukkan semuanya itu? Tidak. Itu adalah ungkapan syukur. Jadi tidak perlu orang lain tahu, yang tahu hanyalah Tuhan. Tidak perlu kita membuktikan diri, yang tahu juga adalah Tuhan. Begitu aja sudah. Jadi tidak ada nilai apa-apa bagi diri kita ketika kita berbuat baik, begitu. Biarlah nilai itu justru dirasakan oleh orang lain, dan juga Tuhan yang membenarkan semuanya itu. Tugas kita hanyalah melakukan yang terbaik, memelihara anugerah kasih keselamatan yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir adalah paradoks anugerah tadi yang saya katakan, tidak layak justru dilayakkan, saudara. Nah, disinilah kemudian kita sadar siapakah diri kita. Ya. Oleh sebab itu, marilah ketika kita yang sudah menerima kasih Allah yang adalah anugerah dan bukan hadiah atas prestasi-prestasi yang kita lakukan, jadi janganlah kita pada akhirnya bersikap berlebihan, ya. Dan jadi hidup kita juga seharusnya bisa jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Ketika segala sesuatu yang kita lakukan adalah baik, ya, baik dalam pemahaman daripada Allah, validasi daripada Allah, bukan dari diri kita, bukan sekedar pencitraan, maka saya yakin dan percaya relasi kita dengan orang lain itu juga akan baik. Karena apa, Tuhan tidak tertarik dengan penampilan luar, tetapi pada hati yang selalu berserah. Dan oleh sebab itu, marilah kita mulai dengan gaya bahasa dan sikap yang apa adanya terhadap sesama dan Tuhan, alias jujur di hadapan Tuhan dan sesama, dan tidak kebanyakan pola rohani yang sebenarnya adalah kemunafikan yang kita lakukan di hadapan banyak orang. Nah, kalau sudah begini, coba kita memeriksa, kita tanya kepada Tuhan, layakkah kita? Ya. Kalau saya sih secara pribadi saya mengatakan, meskipun saya berdiri di atas mimbar ini, meskipun saya pakai jubah ini, saya merasa juga tetap tidak layak begitu di hadapan Tuhan, oleh karena masih banyak hal yang belum sesuai dengan keinginan Tuhan. Marilah kita masuki kehidupan ketika saudara punya sikap semacam ini. Saya yakin berkat-berkat Tuhan itu nyata hadir di dalam kehidupan keluarga. Ketika suami, istri, orang tua, dan anak merasa bahwa segala sesuatu yang ia lakukan itu belum sempurna, belum maksimal, tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan, maka dia akan melakukan terus menerus dari waktu ke waktu dengan berkualitas. Kan kalau orang yang merasa bahwa wah sudah punya apa, kamu harus tunduk sama aku, akulah yang mengatur semuanya itu, akulah yang berjasa di dalam ini. Demikian juga orang tua kepada anak, tidak akan pernah dia mengakui segala kesalahannya. Ya karena apa? Dia merasa bahwa dia sudah sempurna, dia sudah melakukan ini dan itu, dia sudah berusaha, dia sebagai dasar atau tulang punggung dari segala sesuatu. Dan dia merasa bahwa saya berprestasi. Dan biasanya orang-orang yang semacam ini yang kemudian minta untuk dihargai. Apakah kita begitu? Semoga tidak. Dan kiranya Tuhan yang membenarkan dan melayakkan saudara. Amin.
Jemaat untuk berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, serta mengingat pengakuan pada baptisan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dam'an, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara, mari kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menyadari dan bertanya kepada diri kami kembali, siapakah saya sesungguhnya? Karena seringkali kami menganggap bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lama mengikut Tuhan, mungkin juga merasa bahwa kami adalah orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan kami, lingkungan kami, apapun yang kami lakukan dan kerjakan, baik bagi keluarga, baik untuk komunitas kami ataupun bagi gereja kami, bahwa kami adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan menjaga setiap keberadaan daripada kehidupan di dalam komunitas kami ataupun di dalam keluarga kami. Padahal sesungguhnya kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Biarlah kami boleh kembali melihat kepada diri kami ketika kami dipilih oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan, mengikuti Tuhan itu adalah sebuah anugerah, panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami memiliki jabatan itu pun adalah anugerah karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami mempunyai keluarga, suami, istri, anak-anak, itu juga adalah anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami. Bukan karena segala kemampuan yang ada di dalam diri kami. Oh Tuhan, terima kasih dan biarlah kami boleh menyadari kesemuanya itu di dalam kehidupan kami. Dan dari waktu ke waktu kami terus memahami dan merenungkan bahwa apa-apa yang kami miliki, apa-apa yang boleh terjadi sampai saat ini adalah berkat Tuhan, pemberian yang daripada Tuhan. Tuhan melayakkan kami untuk menerima semuanya itu. Hidup, kesehatan, keberadaan dari keluarga kami, aktivitas kami, pekerjaan kami. Dan biarlah dari rasa syukur itu membuat kami menjadi hidup, membawa berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Dan ya Tuhan, kami merasa bahwa kami juga belum sempurna di dalam pencapaian kehidupan rohani kami, iman percaya kami. Oleh sebab itu ingatkanlah kami terus menerus daripada firman Tuhan, dari orang-orang yang ada di sekitar kami, dari teguran-teguran yang sesaat yang kami terima, biarlah kami sadar siapakah kami, sehingga kami terus tunduk dan taat kepada Tuhan dan selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah anak-anakmu dalam kehidupan mereka, perjalanan membangun hidup dari waktu ke waktu. Apapun upaya-upaya dan usaha daripada anak-anakmu ini, berkatilah. Dan apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan di dalam hidup, sakit penyakit penderitaan yang ada, biarlah Tuhan tetap tolong mereka, agar mereka dapat melihat kesemuanya ini dalam satu kacamata yang berbeda, dalam sebuah karya kasih ilahi yang menyentuh hidup mereka. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam kehidupan mereka, mereka yang berulang tahun mulai dari tanggal 26 hingga tanggal 2 November. Saat ini kiranya Tuhan yang tetap memberkati dan menyertai anak-anakmu ini. Biarlah pertambahan umur yang mereka dapatkan daripada Tuhan semata-mata adalah pemeliharaan Tuhan. Apapun yang mereka hadapi dan jalani, biarlah mereka juga boleh menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Tuhan berkati, biarlah kasih karunia yang daripada Tuhan yang melampaui akal dan pikiran senantiasa memelihara hidup mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit, dimanapun mereka berada, yang berjuang untuk dapat sembuh dari sakit penyakit dan sedang berupaya untuk melakukan pengobatan, baik di rumah sakit, di dalam kota, di luar kota, bahkan di luar negeri. Kiranya Tuhan tolong mereka, mampukan mereka untuk melihat kesemuanya itu dalam karya-karya Tuhan yang mulia. Kami juga ingin berdoa bagi anak-anak Tuhan yang membangun hidup dan kehidupan, yang berupaya di dalam pekerjaan-pekerjaan, ataupun mereka yang berupaya untuk mencari pekerjaan, yang berjuang untuk dapat sesuap nasi. Kiranya Tuhan juga berkati mereka agar dengan demikian sungguh mereka bisa merasakan akan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Bapa, kami juga ingin berdoa bagi gerejamu GKI Peterongan, biarlah Engkau memakai gerejamu ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menyalurkan segala berkat-berkat Tuhan, membangun kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Biarlah program-program yang telah dicanangkan senantiasa boleh dirasakan oleh setiap anggota jemaat dan juga masyarakat luas, terlebih lingkungan yang ada di tengah-tengah kami. Kami juga ingin berdoa bagi kota ini, dan juga dengan perubahan musim yang terjadi, hujan yang terus menerus, Tuhan, biarlah Engkau menghindarkan kami semua dari bencana-bencana yang ada, agar kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik dan tenang. Dan apabila bencana itu datang, banjir, kiranya Tuhan menguatkan, memampukan setiap mereka yang terdampak banjir ini untuk bertahan dan dengan tekun, setia melakukan dan menjalani kehidupan ini serta berserah kepada Tuhan. Bapa, oleh sebab itu kepada para pemimpin pemerintahan kami di Kota Semarang ini khususnya, dan juga di Provinsi Jawa Tengah ini, biarlah mereka yang sudah terpilih memiliki amanah untuk menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, memberikan satu kesejahteraan bagi seluruh warganya. Dan biarlah para pemimpin-pemimpin ini tidak akan pernah lupa bahwa mereka dipilih adalah untuk melayani. Kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati setiap mereka yang berkuasa, mereka yang menjalankan akan amanah. Biarlah mereka juga dapat melihat ke bawah, tidak hanya mementingkan akan diri sendiri, golongan, tetapi mereka sadar bahwa semuanya itu untuk membangun bangsa ini di tengah-tengah percaturan dunia. Dan kami juga ingin berdoa bagi perdamaian dunia, perang yang belum usai. Kiranya Tuhan tolong mereka yang berdampak korban peperangan, terlebih masyarakat biasa. Kiranya Tuhan berkati agar mereka kuat mampu untuk menanggung semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada akhirnya kami akan kembali ke dalam kehidupan kami, biarlah firman Tuhan senantiasa membawa kami kepada satu permenungan, dan kami tidak akan pernah lupa bagaimana kami harus memperbaharui diri kami dari waktu ke waktu. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh doa dan sembahyang kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
Thank you.
Marilah kita bersama-sama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 115 ayat pertama yang berbunyi demikian. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mulah hendaknya diberikan kemuliaan karena kasih-Mu, karena kesetiaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu di dalam ibadah ini, di saat Engkau memanggil kami semua berkumpul di gereja-Mu ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu, untuk menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan yang akan kami kumpulkan dan kami serahkan melalui GKI Peterongan. Karena itu Tuhan, biarlah ketika kami memberikan persembahan ini, kami mengamini bahwa kami tidak akan berkekurangan. Dan kami mengamini juga Tuhan akan menolong Majelis Jemaat GKI Peterongan yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu berbuat baik kepada kami semuanya, kami serahkan doa kami ini. Amin. Kini diberikan kesempatan kepada kita semua yang hendak memberikan persembahan, baik melalui transfer atau kris, dan jemaat yang memberikan persembahan menggunakan amplop dapat memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan selesai kebaktian.
Kasih Tuhan, meskipun zaman berubah, bahkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita terasa berbeda, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dan berbeda. Semuanya itu Ia anugerahkan kepada kita. Dan meskipun perjalanan hidup kita tidak seindah daripada bunga yang mungkin bermekaran, tetapi biarlah kita boleh merasakan kasih Allah yang indah dalam hidup kita. Bungakan layu kering.
Oh,
Saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.